Vær så god og sitt. Veldig bra jobba, lovsangene. Jeg digger dere. Det så konge å få synge litt rock I kirka også. Så det her en stor dag, og det en stor ære å skal få kunne dele noen ting som jeg føler at Gud har gitt meg I denne anledningen av deres høring og konfirmasjon I dag. Så vi mange her I dag, men budskapet, det går rett til dere. Mens jeg har bedt og søkt Gud for hva jeg ville si, så har jeg hatt dere I hodet mitt. Og sånn som jeg sa I fjor, når det var konfirmanter som stod her på scenen, så om det her skulle blitt mitt siste budskap til dere, så det her jeg ville ha sagt. Og jeg kommer til å snakke litt ut fra en historie som vi alle sammen har hørt om David og Goliat, men jeg vil dra det litt ifra en annen vinkel, og jeg har lyst til å rett og slett kalle talen, hvis dere tar notater, kanskje noen som finner på å gjøre det I menigheten, men titelen I dag, den heter V-stil. V-stil heter den. Fordi jeg tror at David, han et forbilde for oss på mange måter. Vi har et stort forbilde I den kristne tro, det Jesus. Og det kun han som den vi bygger livet på. Det han som vårt største forbilde. Han min helt, han min konge, og jeg elsker Jesus. David, han et forbilde for oss på mange måter også, fordi at det viser noen ting til oss. Dok gutta, dok et forbilde for meg personlig. Og derfor så vil altså da den talen der handle litt om det å være et forbilde. Og derfor så kaller jeg den for V-stil. Og jeg vil si at det å være et forbilde, det ikke alltid avhengig av din prestasjon, men det har av ditt hjertets posisjon. Ikke nødvendigvis alltid om din prestasjon, men om ditt hjertets posisjon. Ok, hvorfor kaller jeg det for V-stil? Hva har det med å være forbilde å gjøre? Mange av oss vet jo hva hopping altså skihopp. Nå I jula så kjøpte jeg en gave til noen av mine brødre, og det var en liten sånn hoppefigur, som man kan bygge en liten sånn bakke, og så slipper man den, og så hopper den. Og det må ha vært noen geniale ingeniører som har stått bak den lille dingsen her, for den hopper perfekt hver eneste gang, og bare nailer hoppet. Men det som så spesielt med den hoppefiguren, at den har skia rett fram, sånn. Den står sånn her, enten så står den sånn, eller så står den sånn, og så hopper. Og det synes jeg litt rart, fordi at når jeg ser på TV-en, så hopper de ikke sånn. De hopper sånn. Sånn som det her, egentlig sånn her hopper de. Med stor, stor V-stil. Og så kan man lurer på, hvorfor det sånn? Det var en gang da det var svart-hvitt TV, en gang da dinosaurene gikk sammen med menneskene. Og da hoppet folk ikke I V-stil, da hoppet alle sammen sånn. Det var liksom defaulten, industristandarden, var at man hoppet fremover. Og det ser helt latterlig ut I dag, men det var helt vanlig da. Og så var det da en legende. Skal vi se om jeg har skrevet opp, hvor det jeg skrev opp navnet hans? Nå som husker Jan Oakløv. Boakløv. Var det Boakløv? Jan Boakløv, ja. Jan Boakløv. Han liksom han som har fått æren for å finne opp V-stilen. Han begynte egentlig, han hadde forsket litt på det, og fant ut at hey, det funker å stå med V, for da hopper du mye lenger. Du hopper mye lenger enn alle andre. Og stilpoenga, altså I hopp samme stilpoeng, han fikk jo bare revet stilpoeng. Der husker jo ikke jeg, ikke sant? For jeg husker ikke dinosaurer heller, så jeg opplevde ikke. Men sånn som jeg har fått det gjenfortalt, av mine forfedre, så det altså da, han fikk ræva stilpoeng, men han hoppet så forbasket langt at han vant likevel. Alle andre så det her, og I dag så hele skihoppsporten definert etter den standarden som han satt, etter det forbilde som han var, etter den måten han valgte å gjøre det på, så hopper alle på den måten I dag. For å snakke litt om ungdommene, så tar vi et annet eksempel. Noen som vet hvem Torstein Horgmo noen som har hørt det navnet, Torstein Horgmo. Han står på snowboard, og I snowboardsporten, og I skisporten, så har du et type triks, som man hopper på en big jump, som kalles cork. Eller man kan snakke cork 900, eller cork 1080, eller det liksom en slags spinn som går både den veien og den veien, samtidig så blir det en slags vridning, som man kalles cork. Torstein Horgmo, han ønsket å pushe grensene på samme måte som Jan Boakløv. Kunne ha hatt et atlas, like greit. på den alltså för så kunde man bara ta double cork. Alltså man gjorde cork två gång. Det var liksom det enaste folk visste. Det var liksom bara wow, crazy. Det var liksom det bästa och det sykeste man kunde inte dra det längre. Men så har vi den kära norrmannen Torstein som tänker det må gå an att ta en trippel. Och han tränar och han tränar och han tränar och han tränar och till slut så klarar han att göra det som alla trodde var omöjligt. Han tog en trippel cork. På en träningsbane och i 2010 och i 2011 så hoppade han alltså då historiens första triple cork i en konkurrens och vann alltså då X Games det året där. Helt fantastiskt. Och idag så är det också en räcke folk som har kommit efter han för de så ett exempel och ser dem det är möjligt. Nu prövar vi också. Nu vill vi också pröva göra triple cork och så ser man att oj det är faktiskt flera som klarar det. Men det behövdes en som satt standarden. En som gick föran, en som gjorde någonting annorledes, en som gjorde något som ingen andra hade gjort för. Och jag tror att Gud han kan sätta upp en scene där man kan trä in och vara ett förebilde på områden där man inte alltid har ett förebilde själv. För de förebilder, vi alla som har förebilder, jag har förebilder, dock har förebilder. Vi alla som har någon typ av förebilder som vi ser upp till. Och förebilderna våra, de inspirerar oss, de motiverar och de pushar oss och skyver oss längre och pushar oss till att göra ting som vi kanske inte trodde var möjligt eller att göra utöver det vi trodde att vi klart. Men det finns en tid eller det finns säsonger. Kan man den gången då det inte finns ett förebilde? Kan man den gången då det inte är någon som går föran? Så tror jag att Gud, han kan sätta upp en scen där det står att hej, du kan vara ett förebilde. När ingen andra är ett förebilde, när ingen andra gör det rätt eller när ingen andra står där och gör det som man kanske önskar, så har Gud, tror jag, ett kall om att vara ett förebilde. Om att vara ett förebilde. Och när jag tänkte på det här så tänkte jag på förhållandet mellan Timoteus och Paulus. Du har lärt om Nya testamentet och dens författare och Paulus. Han skrev till Timoteus och Paulus. Han hade ett väldigt speciellt förhållande till Timoteus. För det här när han skriver till Timoteus så säger han till min son, till min älskade son. Alltså det var en tillknytning mellan Paulus och Timoteus som var helt speciellt. Och om det var en tid där Paulus verkligen hade spissat blyanten sin så var det när han skrev till Timoteus. Och när han skriver till Timoteus så är det alltså han är pastor antagligen i Efesus. Det har skett massa ting där. Paulus har själv varit pastor där. Och så Timoteus, han är en ung pastor, han har stora skor att fylla, det är liksom överväldigande. Han är ganska ung, ikke sant? Det är många äldre också i menigheten och det är lite rot i teologin så när Paulus skriver så må han liksom han må justera en del ting för han kunde göra det själv och det är liksom ja, det är lite trubbel för Timoteus. Han är utfordrad men det går bra och så skriver då Paulus för att rätta upp i någonting men han skriver också som en uppmuntring till Timoteus och han skriver i första Timoteus så skriver han i vers 18 och 19 så skriver han detta påbud övergir jag dig min son Timoteus ifølge de profetier och som tidigare är kommit över dig slik att du ved dem kan kämpa den gode strid i det du har en tro och en god samvittighet den som någon har förkastat och därmed har lidit skipsbrud på tron så det är liksom kom igen Timo T-bone kom igen, kämp den gode strid. Det är liksom någon som har fallit från, någon har lidit skipsbrud på tron, någon som du trodde du kunde stol på, kan du inte stol på längre. Men du Timo, du ska vara ett förebilde. Kämp den gode strid och dur på med full gnu. Och senare så skriver han också i 4:12, la ingen förakta dig, Timoteus, på grund av din ungdom, men var ett förebilde för de troende. I färdig kärlighet, i ånd, i tro och i renhet. Och allt det här är sant. Och allt det här är bra. Och allt det som Paulus säger här, det är riktigt. Och det är som en uppmuntring till Timoteus. Men jag tror det, att någon gång hvis man läser de sidan här lite för fort, så kanske man inte kommer till kärnan av det Paulus också pröver att kommunicera till Timoteus. Det är att Timoteus... Någon ser ner på det på grund av ditt yttre. Någon ser ner på det på grund av det här och det här. Men inte låt det hindra på grund av ditt yttre. Inte låt det hindra på grund av de tinga. För att Noen gang så kommer forbildene dine til å gå, falle fra, og noen kommer til å gjøre litt forskjellige ting. Og vi alle sammen har kanskje opplevd det også, at et forbilde av oss har skuffet oss, eller menigheten var dum mot oss, dumming, og det liksom ting som har skjedd, og man har blitt skuffet, og noen man trodde man kunne se opp til, plutselig ikke blir noen man kan se opp til, og så kjenner man på det, og da det tida der man kan tre inn og være et forbilde. Men noen gang så kan også det være utfordrende, så kan det være vanskelig. Og jeg tror at det Paulus prøver å kommunisere til Timoteus, det kommer også, han fullfører det også i sitt andre brev til Timoteus, når han også skriver videre til Timoteus etter hvert. Men jeg tror at hvis vi skal komme til kjernen av hva alt det handler om, så må vi også se på eksempelet i Davids sitt liv. For at det kommer en tid der man skal stelle seg opp og være et forbilde, men hva med de tiderne da det blir vanskelig? Ok, David og Goliat. Hva var greia med David og Goliat? Vi har kanskje alle sammen hørt historien om David og Goliat. David, altså Saul, som den daværende kongen i Israel, det alt klikkings, han har bare kriget, og han gæren, og Samuel, altså profeten, han var skuffet, for at, amen, han skulle være the man, ikke sant? Saul, han skulle være sjefen, han skulle være så bra, men nå er han helt crazy, vi må ha en ny konge. Og Gud sier, du må dra til Betlehem midten, Isais hus, for der har jeg sett ut en ny konge. Og Samuel bare, let's go! Og han tar med seg olja si, salveolja, og han setter seg på kamelen og rir ut til Betlehem, og så klar for å finne den nye kongen. Og han drar til Isais hus, og Isai, han bare, stoked, skal bli faren til kongen, og han henter alle guttene sine, og liner dem opp fra eldste til yngste. Så du har den eldste til den yngste, som om det alltid det ytre og alderen som har alt å si hele tiden. Og så begynner han med han eldste. Han liksom begynner å be litt da, for å få litt kontakt med Gud. Nei, det ikke han. Det ikke han som kongen. Det Gud som har utsett for kongen. Og så går han gjennom alle brødrene. Men så han kjenner ingen connection. Og så spør han, er det her alle sønnene dine? Og så sier Isai, han sier, det fortsatt han yngste. Han ute og gjeter sauene. Det fortsatt den yngste. Han var ikke invitert engang som et alternativ til konge. Strike one. Du for ung, David. Du for ung. Så han blir hentet inn, og Samuel han får bekreftelse for Gud, og han salven som konge, og bare, alle bare party, vi får en ny konge. Men du skal ikke inn og du skal ikke bli konge helt enda, du må vente litt. Ok, nice. Så går jeg tilbake og gjeter sauene og sånn også. Men så blir det krig. Det blir krig mot filisterne. Og der, vet du, så har du Israels folket som på den ene siden av dalen, og så har du soldatene til filisterne som på andre siden av dalen, og der tar filisterne fram det største gigamonstret av en person de kan finne, han heter Goliat. Og han står der og håner den levende Gud, han håner den her gjengen. Og alle i Israels her blir livredd og vil ikke ha noen ting med han her å gjøre. Og så ber Isai David gå ut, for han var ikke med i krigen, så han ber David gå ut og ta med seg litt brødskim og brunost til gutta, for de litt sånn sulten. Og, ja, det står i teksten at han har med seg brød, og han har med seg ost, som er en norsk parafrase, så ble brødskim og brunost til lunsj. Går ut dit, og så får han se at alle sammen gjemmer seg for han der, Goliat. Og han hører all det hånet som Goliat kommer med. Og David, han står og lurer på, hvorfor har dere ikke gjort noen ting? Og så bare, har du sett han der? Han stor, vi har ikke sjans. Og David bare, lett match, han kan jeg ta. Og så begynner ryktet å gå, og så hører Saul om det her, og Saul kommer til David og bare, hva du sier for noe, gutt? Du for ung! Strike 2. Du for ung. Men så sier han sier noe veldig spesielt, han sier, Gud, han har vært med meg når jeg var og gjetet sauene, når jeg tok en løve, når jeg tok en bjørn. Psh! Gud, han skal være med meg når jeg tar han her omskårende filisteren. Det var banneord på den tiden. Og så ser du bare, ok, nice. Så prøver de å få på en rustningen til Saulus. Nei, til Saul. Men den passer ikke. De prøver å ta på han sine klær. Det kunne vært en preken i seg selv. Men nei, han kaster bort rustningen til Saul og bare, nei, 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 jeg trenger ikke alt det her. Så går han og henter en slynge, og han henter noen stein. Og så går han ut mot Goliat. Er klar. Og Goliat, han begynner jo å fly, vet du. Han begynner jo å fly, han bare, hva er du tenker på, du som er så liten? Du som er så ung? Du klarer ikke å ta meg. Og så sier David, hva er det han sier? Han sier så genialt. Han sier det rett til, nei, jeg finner ikke noe. I hvert fall, han sier det rett opp i fjeset til Goliat. Han sier, Gud har vært med meg da jeg tok løven og bjørnen. Jeg skal ta det. Og så tar han en stein og planter den rett mellom øya på han. Og han bare, buff, plaffes ned. Og han tar den. Og så er det så spesielt i historien. Man kan lese selv, det står i 1. Samuel 16 og 17, så står det, når David har palmet den steinen og drept Goliat, så kommer hele Israels folket etter. Det var som om David bare definert en V-stil, og bare definert en ny standard, og alle andre følt etter han. Og de gikk på en killing spree, bare, yeah, nå dreper vi alle filisterne, og det ble krig, og så vant de krigen. Men David, han definerte ikke en triple cork, eller han tok ikke en V-stil i den forstand, eller at bare ved at han drept Goliat. For det som gjorde David annerledes enn alle de andre i den arméen, det var at han visste hvor hans styrke kom fra. Han visste hvor hans styrke kom fra. David, han ble kalt en mann etter Guds hjerte. Og han sa, hvis Gud var med meg, når jeg tok løven, når jeg tok bjørnen, så er også Gud med meg når jeg skal ta Goliat. Så David, han var annerledes. Han ble kalt en mann etter Guds hjerte. Han hadde et forhold, så som det ble sagt om bønn her, han hadde et forhold hjerte til hjerte med Gud. Man tror at David skrev salme 23, kanskje, enten når han var i krig eller når han var der i å gjete sauene, at han skrev salme 23, da, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han la meg ligge ved grønne enger. Han hadde et hjerteforhold nær til Gud. For spørsmålet er, eller det som David gjorde, han trosset ikke de ytre begrensningene ved en ytre performance. Han trosset de ytre begrensningene ved et indre liv. Ved et liv der han levde nært til Gud. For at det var Gud som vant Davids kamper. Så David, han var et forbilde fordi at han visste hvorfor han skulle ha vinn. Hvorfor? Det lå et hvorfor bak der. Og man kan stille seg spørsmålet, ja, forbildet er forbildet, men hva med når forbildet faller? Når mitt forbilde faller, man blir så skuffet. Man blir så skuffet, og forbildet mitt faller. Og hva skal jeg gjøre da? Man blir liksom at pastoren han har falt fra, eller whatever, og så mister man sin tro, for at man har bygget troen sin tydeligvis på et menneske. Men man bygger troen sin på Jesus Kristus. Men når forbildet faller, når Paulus sier, vær et forbilde. Når forbildet faller, kan man når det er din tur. Ok, jeg kunne ha stått her og prekt sånn, vær et forbilde, kjør på, dur på, og dere er allerede et forbilde for meg. Men kan man når det forbildet faller? Kan man når det er vår alles tur til å ikke være perfekt? Når våre prestasjoner ikke er der? Stoler vi da på våre egne prestasjoner? At det bare er derfor man er et forbilde? Eller har man et indre liv, et hjerte, som er tilknyttet Gud, at selv om ting skulle gå gale, så kommer man fremdeles tilbake til Gud. Hvorfor er det viktig? For at senere i Davids liv, så er det akkurat det som skjer. For David, han ble jo konge. Han ble jo en rik konge. Han var jo David, han var D-man. Han var Dave. Sant? Han alle digget jo David. Og så David, makten gikk kanskje litt til hodet på han. Og så får han se på et hustak, så får han se Batseba. Og han tenker bare, wow, Batseba, hun var digg. Og så går han inn, og så ligger han med henne. Og så blir hun gravid, men hun er jo gift. Og så, men han Uria, som er mannen til Batseba, han er også i hæren, altså han er en kriger, så han sender han i frontlinja når de har en kamp, og så dør han. Det høres ikke ut som en mann etter Guds hjerte. Så kommer en profet, Nathan, og han kommer til David, og han sier, og han konfronterer han, og David blir helt knust. Og det er i denne situasjonen at David, han skriver salme 51, der et av versene sier, Gud, skap i meg et rent hjerte. Veldig spesielt av en kar etter Guds hjerte, å be noe sånt, skap i meg et nytt hjerte. Et rent hjerte. Så jeg kan komme tilbake til det. Grunnen til at David var en som var et forbilde, og på grunn av at han hadde et hjerte, han hadde et forhold med Jesus. I 2. Timoteus, som jeg la opp til at jeg skulle snakke mer om, 2. Timoteus 2,1, du, min sønn, bli derfor sterk! Ikke sant? Han har sagt, strid, troens gode strid, og så står det, du, min sønn, bli derfor sterk i nåden. Bli derfor sterk i nåden. Den som er i Kristus Jesus. I 2.13 så står det, hvis vi er troløse, forblir han trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Så selv om vi blir troløse, gjør feil, går på en smell, driter oss ut, så er han fortsatt trofast. Han er trofast uansett hva vi gjør, hva vi tenker eller hva vi tror. Han står alltid der, for han kan ikke fornekte seg selv. Han er trofast. 2. Timoteus 3,16. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Men hvor er det gjerningen kommer fra? Den kommer ifra skriften. Den kommer ifra det personlige forholdet med Jesus. Det personlige forholdet med Gud. Det å være et forbilde, det tror jeg handler veldig enkelt. Det starter veldig enkelt. Det starter med en enkel tillit til Jesus. Og det forholdet som man har med ham. For også når David blir tatt opp og skal salves, så står det også at Herren ser ikke til det ytre, men han ser til hjertet. Og i 2. Timoteus 4,7 så står det, her med hele poenget, nå er Paulus nær sin død. Han vet at han kommer til å dø veldig snart, og det er noen av de siste tingene som Paulus sier til Timoteus. Jeg har stridd den gode strid, og jeg har fullført løpet, og jeg har bevart troen. Jeg har bevart troen. Det er litt crazy å tenke at Paulus kunne si noe sånt. Jeg har bevart troen, som om Paulus kunne ha mist troen. Altså, Paulus, P-dag, han kunne ikke mist troen. Men jeg har bevart troen, står det. Jeg har bevart troen. Troen på Jesus. Og så i 4,17. Men Herren sto med meg og ga meg kraft, slik at budskapet kunne bli forkynt fullt ut ved meg, så alle hedningefolk kunne få høre. Og så står det, jeg ble også fridd ut fra løvens gap. Jeg ble også fridd ut fra løvens gap. Fordi, hvorfor da? Fordi Herren sto med meg og ga meg kraft. David ble fridd ut fra løvens gap, for han visste at Herren var med ham og ga ham kraft. Den styrken som man behøver i hverdagslivet, den får man ifra Jesus. Og av alle ting man prioriterer i livet, så er det forholdet til Jesus. At man bevarer troen. Ja, man har kjempet troens gode strid. Jeg har fullført løpet. Jeg har bevart troen. Jeg har bevart troen. For det er Gud som knerter Goliat. Det var ikke David som knertet Goliat. David visste jo det. Det var det Gud som gjorde. Det var Gud som var med han. Ingen andre kan legge et annet fundament enn det som lagt I Kristus Jesus. Dette det jeg vil at vi skal vite I dag. Å være et forbilde ikke avhengig av din prestasjon, men ditt hjertets posisjon. Jesus, han nok for oss. Og det forholdet med han som av aller største viktighet. Gud vil signe dere. Dette en stor dag. Jeg ønsker dere lykke til. Dere fantastisk. Bevar troen på Jesus. Bevar troen på Jesus.